Tak, mám radost, že tady mohu být s vámi a mohu se dnes podělit o své uvažování z Božího slova. V tom příběhu, co jste slyšeli od Lenky, zaznělo, že Bůh nás pozvedá tím, že k nám hovoří. A tím my taky začneme, protože si otevřeme Genesis 12. kapitolu a ta začíná slovy i řekl Hospodin Abramovi. A když tady chodil Ježíš po téhle zemi, tak byl součástí vyvoleného národa, dávných potomků Abrahama, jehož rodina se stala v podstatě Božím nástrojem, jak oslovit jiné národy, mnohem větší, než byl izraelský národ, a jak pro ně být něčím dobrým. Přečteme si požehnání, které v té 12. kapitole je a budeme o něm malinko uvažovat. Takže od 2. verše 12. kapitola a Bůh řekl Abramovi, učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. A tady s některými těmi bychom se ztotožnili, dneska už není kdo ví, jaká výhoda stát se velkým národem, ale být požehnání a když Bůh učiní velkým naše jméno, to se nám bude líbit, být slavný, být známý a v tom dobrém, ne ve špatném, to je radost. Ale všimněte si, zatím hnedka následuje věta staň se požehnáním. Jakoby Pán Bůh chtěl říct, že to požehnání do života přijde nejenom jako to dobro, které se na nás sesype, ale zároveň jako to dobro, které je předáno dál. Staň se požehnání. A pokračuje, požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklej ty, kdo ti zlořečí, v tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. To muselo znít docela silně. Všechny rodiny země budou díky tobě požehnány. No už v Abramově době těch lidí po světě chodilo docela hodně. A tak si říká, to je takové jako velmi povzbuzující, ale zároveň zavazující. A když se podíváme na Abrama, možná nás některé věci překvapí. Vy ho díky 11. kapitole Židům budete znát jako otce víry, jako někoho, kdo je nám příkladem svou neotřesitelnou vírou vůči Pánu Bohu. Ale dovolím si říct, že občas se na jednu důležitou věc zapomíná. Mě ji připomněl můj kolega, protože on chodí taky do jedné velké církve a říká, víš, já jsem tam takový nováček a já jsem narazil na věřící z rodokmeny. To jsou ti, jejichž rodiče už tam chodili, babička s dědečkem, nejlépe prababička s pradědečkem a jejich rodiče. A to jsou ty významné rody. A já vím, že občas i tady zaslechnu, já už jsem adventista 3. generace, 4. generace. A to je určitě pěkné, protože Pán Bůh vyzýval věřící, aby svým dětem předávali víru. Ale zrovna, když se podíváme tady na Abrama, tak zjistíme, že on je ta první generace. Že ho očividně doma ke správné víře nevedli. A kde jsem na to přišel? Pojďme si společně otevřít knihu Josue, 24. kapitola, a tam to je 2. verš. Takže Josue 24 a 2. verš. A tam Josue na konci svého života, na konci svého působení se loučí s Izraelci, a vzpomíná některé věci z dějin a říká tam, Josue řekl všemu lidu, toto praví Hospodin Bůh Izraele, vaši otcové Terach, otec Abrahamův a otec Náchorův sídlili odedávna za řekou Eufratem a sloužili jiným bohům. To znamená, Abraham byl z modlářské rodiny, tatínek i dědeček byli oddanými modláři. A to, co je zajímavé, on si ho povolá, aby byl otcem víry. To znamená, on nepochází z té dobré rodiny, z rodokmenem. On je ten první, který ještě neví, jak to dopadne. Který si možná říká, no, já pořádně sám nevím, co to bude ode mě očekávat. A když se my radujeme z toho požehnání, které tam je, tak si musíme přečíst i to, co je v tom prvním verši. Bůh Abrahamovi řekl, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. To nevypadá jako moc velké požehnání. Opusť to, co dobře znáš. Opusť to, kde jsi doma. Všimněte si, doma to většinou známe velmi dobře, cítíme se tam dobře, hezky to tam známe. Já si vzpomínám, když jsem před už mnoha lety šel studovat na seminář a říkal jsem si, no jestli se stanu tím kazatelem, tak to už se tady nikdy nevrátím. A bylo to pro mě docela těžké, byť jako zase nejsem ten člověk úplně srostlý s tou hroudou, ale jsem z vesnice a říkal jsem si, když přijdu do obchodu, tak se rozhlédnu, já tady všechny znám. Nastoupím do autobusu a všechny tam znám. A teďkom odejdu někam a tam nebudu znát vůbec nikoho. Dokonce přijdu do sboru a tam všichni budou úplně cizí. To se naštěstí nestalo, i v tom novém sboru jsem potkal některé známé. Ale to rozhodování je těžké. Odejít od toho, co dobře známe. Opustit to, kde jsme doma, to je těžká věc. To není nic jednoduchého. A když ještě vzpomeneme na to, že Abram, jak říká 11. kapitola, pocházel z Ur Kaldejských, to bylo krásné město v Sumeru. A my o tom víme, že to byla jedna z nejlepších a nejrozvinutějších civilizací. To znamená, tihle lidé už měli vodovod v Abramově době. Stavěli několikapatrové domy, byli schopni obrábět a brousit diamanty, to znamená žádná nějaká tak pastevecká vesnička. Bydleli v hrazených a dobře opevněných městech a Pán Bůh mu řekne, běž do země, kterou ti ukáži. Pošle ho do místa, kde bude bydlet ve stanu. A každý z vás, kdo už někdy trávil léto ve stanu, ví, že tak možná ochrana před deštěm a komáry to bude, ale tak všechno. Od nepřátel vás dělí jedna houně. To není moc. Ale Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. To je úžasný krok víry. My budeme číst o mnoha dalších, které podnikne, ale můžeme si říct, proč tohle Pán Bůh dělá? Když on je ta první generace věřících, no to pro něho je přece složité opustit své rodiště a potom zjistíme, že on musí opustit i svou rodinu, protože značnou část z ní nechá v Charan a kráčí do země, kde nejspíš nikdy předtím nebyl, kde mu nic nepatří a kde Bůh chce, aby působil. On mu sice slíbí, jednou ta země bude tvá, ale nevím, jak máte rádi tyhle sliby. Když vám někdo slíbí, tohle bude jednou tvé a uběhne 10 let, 20 let, 30 let a pořád nic. A my zjišťujeme, že Abrahamovi ta země nepatřila nikdy, protože dokonce na pohřeb vlastní manželky si musí koupit kus země, aby měl kde pohřbit. A on věří tomu, že Pán Bůh to jednou splní. Ale ta víra ho vedla na začátku k tomu, že opustil to, co znal, tam, kde byl doma, ty, které dobře znal, a Pán Bůh mu řekne, půjdeš někam jinam, půjdeš do Kenánu. Já nevím, jaký Kenán měl hlas a zvuk tehdy, ale to, co my o nich víme, to rozhodně nebyl to žádný výletní rezort, kam by lidé rádi jezdili. Civilizace ta tam sice taky byla, ale poměrně úpadková. A když tam Bůh Abrama pošle, tak ho v podstatě posílá mezi pěkné gaunery. A tam budeš bydlet ve stanu A člověk si řekne, jako, co to je za skvělý plán? Vždyť to je ohrožení. Proč ho Pán Bůh posílá mezi takové bídné lidi? A my potom zjistíme, že Pán Bůh tam má spoustu plánů, protože pošle Abrama přesně tam, kde ho chce mít. Většina z vás už dobře slyšela o městech Sodoma a Gomora jako synonymum toho nejšpatnějšího, co bylo. A někdy malinko zapomeneme na to, že když se Abram přestěhuje do Kenánu, tak zrovna obyvatele těchto dvou nejhorších měst zachrání. Jo, je tam vpád 4 babylonských knížat a oni vyplundrují tahle dvě města a protože v jednom z nich bydlí Abramův synovec Lot, tak nakonec on je zachrání. Pán Bůh pošle tohodle člověka, aby zachránil ty největší zmetky v Kenánu, kteří tam byli. Obyvatele dvou měst, kteří jsou to nejhorší, co tehdejší doba znala. To je zvláštní. A Abram tam má žít po většinu svého zbývajícího života. Tam prožije možná některé úžasné zázraky, ale ti lidé je prožívají společně s ním. A my bychom si mohli říct, no jo, to je pěkný, že ho tam Pán Bůh poslal, ale kdo ví, jestli to potom mělo nějaký dopad. O více než 400 let později totiž máme v Biblii ještě jeden příběh. Přesuneme se o staletí později do Jericha k Izraelitům, kteří stojí před zaslíbenou zemí. A těsně předtím, než Pán Bůh slíbil, nebo splnil to, co slíbil Abramovi, že mu tuhle zem, že dá jemu i jeho potomkům. A v čem je to zajímavé, otevřte si prosím společně se mnou Jozue 2. kapitolu. Tam přijdou zvědové do města, které leží v Kenánu. Je to víc než 400 let později. A žena, která ty zvědy skryje před pronásledovateli, sama tím riskuje život, jim řekne některé důležité věci. Od 8. verše budu číst. Zvědové se ještě neuložili k spánku, když k ním vstoupila na střechu. Řekla těm mužům, vím, že Hospodin dal zemi vám. Padla na nás hrůza před vámi a všichni obyvatelé země propadli před vámi zmatku. Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rákosového moře, když jste vycházeli z Egypta a jak jste v Zajordáni naložili se dvěma emorejskými králi se Sichonem a Ógem, které jste zahubili jako klate. Jakmile jsme to uslyšeli, ztratili jsme odvahu a pozbyli jsme ducha, poněvadž Hospodin váš Bůh je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Zavažte se mi nyní prosím přísahou při Hospodinu, že také vy prokážete milosrdenství domu mého otce, jako já jsem prokázala milosrdenství vám. Zajímavé svědectví. Ta žena se jmenuje Rachab, v tom Jerichu je buď prostitutka nebo kněžka, často to bylo velmi spojené, ale vypadá to, že tamnější král k ní má poměrně velký respekt, protože když pronásleduje ty zvědy, tak oni se jenom zeptají, jestli se tam náhodou nezdrželi. Není to žádný kopanec do dveří, prohlídka. Zdvořile se zeptají a když řekla, že už odešli, tak se zase otočí a jdou je pronásledovat. Tím jim zachrání život a všimněte si, ona jim říká, co my už dávno víme. Ona nemluví jenom sama o sobě. Ona řekne, my vás sledujeme posledních 40 let a my přesně víme, co Bůh pro vás udělal. My víme, jak vás Bůh vyvedl z Egypta, jak jste prošli Rudým mořem, jak jste se zbavili otroctví v podstatě v nejmocnější říši, jak vás Bůh vyvedl a Egypťany potrestal. O tom my všechno víme. Víme přesně o tom, jak vás Bůh 40 let vodil po poušti, že jste tam nezahynuli, ale že teďkom stojíte kousek od Jericha. Víme, jak Bůh naložil s dvěma králi, kteří stali za Jordánem a byla tam dvě jejich království, znamená sousedé, jak dopadli. My to přesně víme. A říká, na nás padl strach. naše srdce zemdlelo. Ale očividně nemluví o svém srdci. Proč? Protože Bůh jí dal neuvěřitelnou odvahu, aby riskovala život kvůli těmhle dvěma zvědům. A díky tomu ona bude nakonec zachráněna a přestože Jericho padne, jeho obyvatele budou pobiti, pro tuhle ženu to znamená úžasnou naději. Ona má ty samé informace, které mají lidé v Jerichu. Ona není jediná, která to ví. A list Židům říká zajímavý citát. Vírou byla Rachab zachráněna oproti nevěřícím, kteří zahynuli. Ona je součástí nevěřícího města. To město padne. Informací mají všichni stejnou. Ona uvěřila. Uvěřila, že ten Bůh, který vedl Izraelity, je tu i pro ní. Že mu záleží i na ní a na její rodině. A pro ní to znamená záchranu. A všimněte si, tady vidíme úžasné boží milosrdenství, protože když je zachráněna Rachab, ukazuje to na ten boží záměr, proč Izraelité měli téměř 400 let pobývat buď v Kenánu, nebo potom nějakou dobu v Egyptě. To byl boží záměr, aby všichni kolem se o Bohu dozvěděli víc. Aby zjistili, že Bůh je nejenom všemocný, ale že je taky laskavý a že chce jejich záchranu. Kenánci dostali 400 let milosti. Bůh věděl, že jednou tu zemi dá Abrahamovým potomku. 400 let měli čas na to si věci rozmyslet a těch posledních 40 let bylo mimořádně intenzivních, protože oni sledují, jak ti Izraelci se blíží k jejich hranici. Někdo by si možná řekl, ono to bylo drsný, ale oni měli 40 let, před tím závěrem, mají 40 let času uvažovat o tom, jak je možné, že ten národ tam přežije v poušti. Jak je možné, že ten Bůh je tam zásobuje pitím, jídlem, zdravotní péčí? Jak to, když normální národy by tam nepřežili? To už člověku bude vrtat v hlavě. A to úžasné je, tyhle příběhy nám ukazují, když Bůh poslal Abrama do Kenánu, dělá to kvůli Kenáncům. Ten Abram to až tak moc nepotřebuje být v Kenánu. Mu tam nic nepatří. Jednou jeho potomci to tam dostanou, mohl by říct, pane Bože, až to věnuješ těm mým potomkům, oni se možná zaradují, ale proč tam mám být já? Aby byl tím požehnáním. Stejně tak, tragédie pro Izraelce, že musí 40 let chodit po poušti, se stane požehnáním pro lidi v Kenánu, protože díky tomu uvěří Rachab, Gibeonci se vzdají, stanou se součástí Izraele. Pán Bůh má vždycky úžasný plán, že i když pro jedny to je trest, tak těm druhým to vždycky přinese požehnání. To je neuvěřitelné, to nám se moc nedaří. Když už trest, tak už trest. Aby z toho bylo nějaké požehnání, to většinou moc nevidíme. Ale i to selhání Izraelců pro tyhle lidi je úžasným ziskem. A pojďme se teď přesunout do Nového zákona. Dneska si řeknete, dneska s tím skáče jeden příběh druhému. Matouš 8. kapitola a tam budeme mít příběh člověka, se kterým se Ježíš setkal. Budu tam číst od 5. verše. Když přišel do Kafarnaum, míní se Ježíš, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. Řekl mu, já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl, pane, nejsem hoden, aby vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji, řeknu-li některému jdi, tak jde, jinému pojď sem, tak přijde a svému otroku udělej to, tak to udělá. Zajímavý příběh. Vy, kteří jste ho četli, už ho dobře budete znát, ale jsou tam některé věci, které bíjí do očí. Za Ježíšem přichází setník. Kdo je to setník? Důstojník armády. A co to slovo setník bude znamenat? Komu velí? Stovce vojáků. To už je pořádný, jako jo. To je velitel, který za sebou má stovku vojáků. A ten už se musí ohánět a musí být schopný je řídit. A druhá věc, a to, co je taky důležité vědět, v Ježíšově době existovala nějaká židovská armáda? Možná tak partizáni, ale armáda rozhodně ne. To znamená, tohle je římský setník římské armády, okupant, který přichází za Ježíšem. A přichází zvláštní prosbou. Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. V jiných překladech nebude sluha, ale bude otrok. V té době, když byl otrok nemocný, tak se to dělalo jako s pokaženým mobilem. Když se vám pokazí mobil, nebo vám spadne a máte tam najednou místo hezké obrazovky pavouka, co uděláte? Koupíte si nový. V té době tak se trochu fungovalo, on tak prostě dosloužil, onemocněl, ochrnul, no tak co, no tak koupíme nového. Ohled na lidi u římských vojáků se vůbec s něčím takovým nepočítalo. A tenhle člověk přijde s tím, Ježíši, můj sluha leží doma, ochrnutý a hrozně trpí. My bychom si řekli, tak možná nějaká drobná ztráta finanční, bude si muset koupit nového. A tady je vidět, že on k tomu člověku má vztah, že mu na něm záleží. Že je ochoten za Ježíšem přijít. A vypadá to úžasně, protože Ježíš řekne, já přijdu a uzdravím ho. To se nestává taky úplně často, že Ježíš všem napoprvé řekne, že přijde, udělá. A setník mu odpovídá, pane, nejsem hoden, aby vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Když se podíváte do jiných evangelií, tak například u Lukáše najdeme, že před setníkem ještě přijdou významní mužové města a řeknou, on je hoden, postavil nám synagogu, uvěřil v našeho Boha, on si to zaslouží, jemu bys měl pomoct. A on řekne, já nejsem hoden. Nejsem hoden, abys ke mně přišel. Je vidět, že ty zvyky tehdejší kultury zná velmi dobře, protože Židé obvykle nevstoupili pod pohanovu střechu. Vidíte to dokonce, i když zákonníci a farizové chtějí Ježíše ukřižovat, tak jdou k Pilátovi a poprosí ho, aby vyšel ven. Protože kdyby oni vešli k němu, tak by se znečistili. A tenhle setník v podstatě se snaží, aby všechno dopadlo skvěle, a říká jednu důležitou věc. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazují. Řeknu-li některému jdi, tak jde, jinému pojď sem, tak přijde a svému otroku udělej to, tak to udělá. V armádě to funguje, že rozkazy dává ten, kdo stojí nahoře. On řekne, já když řeknu svým vojákům, to udělají. Já když dostanu rozkaz, taky to udělám. A tam bychom si řekli, armáda, tam to tak pěkně funguje, všechno to aspoň tak vypadá. Ale všimněte si, on po něm chce, aby to řekl té nemoci. Když máte rýmu, když vás bolí noha, když vás bolí hlava, nebo máte zlomenou ruku, pomůže vám, že řeknete, bolesti odejdi, kosti srost. No možná už to někdy zkoušeli, ale většinou to funguje tak, že se nestane vůbec nic. Jediný, o kom v Biblii čteme, že vždycky to, co řekl, se stalo, je Pán Bůh při tvoření světa. Řekl a stalo se. Když Ježíš řekne, taky se stane. To zajímavé je, tenhle setník, tenhle pohan, protože jestliže je Říman, tak v Římě asi do synagogy nechodil, uctíval panteon bohů. V Ježíši rozpozná někoho, kdo je Bohem stvořitelem a komu stačí jenom říct. Teď stačí, abys řekl. Mě poslouchají vojáci, tebe poslouchá všechno. A když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali, Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Wow. Vyvolený národ. Ti, kteří o Bohu vědí téměř všechno. Ti, kteří se v Biblii učili naspaměť. Ti, kteří zákony dotáhli někdy až příliš daleko. Ti, kteří toho ví tolik, nerozpoznají v Ježíši toho, koho v něm rozpozná tenhle setník. Člověk, který sice uvěřil v židovskou víru, ale on v Ježíši pozná Boha stvořitele. Boha, kterému není nic nemožné. A Ježíš nejenom, že tím pokoří všechny ty správné věřící, všechny ty s dlouhým rodokmenem, všechny ty, kteří to studovali dlouhé roky a někteří to mají dokonce jako povolání, řekne, takovou víru jsem v Izraeli nenašel. Jak je to možné? A dodává, pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Ale synové království budou vyvrženi ven do tmy, tam bude pláč a skřípění zubu. Potom řekl Ježíš setníkovi, jdi a jak jsi uvěřil, tak se ti staň. A v tu hodinu se sluha uzdravil. Máme tam ten krásný závěr. Setník dojde domů, vidí zdravého sluhu, to u ochornutých není moc běžné, že se postaví a cítí se dobře, a ptá se ho na dobu, kdy se to stalo a zjistí, to je přesně tehdy, když jsem mluvil s Ježíšem. A potom tam ta jedna důležitá věta. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Když se podíváme, Boží záměr od začátku je přivést k sobě lidi, kteří mu budou věřit, aby oslovovali další kolem sebe a Bohu důvěřovali. Aby přivedli co nejvíc těch, kteří za Bohem půjdou. A to úžasné je, samozřejmě někdo setníka přivedl k víře, a někdo mu řekl o Ježíši, co všechno ty dobré příklady, ale zároveň tady Ježíš ukazuje, možná nemusí být vždycky všechno tak, na čem si zakládáme. Někdy máme dojem, že ten dlouhý rodokmen to může zachránit. Někdy můžeme mít dojem, že to zachrání dlouhé roky studia. Možná můžeme mít dojem, že to můžou zachránit dobré skutky. Všimněte si, to, co tady máme, jak se projevuje jeho víra, je ochoten uposlechnout to, co Bůh řekne. Tebe poslouchá všechno. Když mi velitel řekne, co mám dělat, já to jednoduše udělám, moji vojáci to dělají také. On uposlechne to, co mu Ježíš řekne. Je ochoten mu důvěřovat. A to je právě to, na co člověk nemusí mít vždycky dlouhé roky studia, na co nezajistí dlouhé chození do sboru a letité. To tomu může pouze napomoci, a to důležité slovo je může, nemusí. Protože ti, kteří Ježíše doprovázeli, to byli jeho učedníci. Tam bylo spousta věřících lidí. A Ježíš jim ukáže a řekne, tenhle člověk projevil víru, jakou jsem tady neviděl. To znamená, nevím, kde teďkom jste na té vaší cestě víry. Pro někoho z vás to bude dlouhá cesta rodokmenem, pro některé to je krátké ohlednutí zpátky na vlastní život, kdy jste se rozhodli Krista následovat. Ale tohle je přesně ta cesta, jak se stát požehnáním. Všimněte si, tenhle setník zažil úžasnou zkušenost a Ježíš ocenil jeho víru. Ale kdo to ocenil mnohem víc? Jeho sluha. Ten se postavil a byl uzdraven. A tak když prosíme o Boží požehnání, nezapomeňme na to, že každé požehnání, které Bůh dává, chce, aby zároveň bylo požehnáním pro ty ostatní. Aby i ostatní zjistili, jak je Bůh dobrý, jak co pro nás všechno úžasného dělá, kolik nám toho odpouští a jak skvělý plán s námi má. Amen.